Ove zime deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Desete sati i 12 minuta. U Srbiji je prevarno odrediti temu za razgovor tri dana unapred. Cele protekle nedelje predstavnici vlasti i opozicije, kao i politički analitičari, polemisali su da li će 2013. biti godina vanrednih izbora. Od juče top tema je rezolucija o Kosovu i Metohiji i celodnevna rasprava o tom dokumentu u parlamentu. Nesumnjivo da i rezolucija kao i kosovski pregovarački proces značajno utiču na stabilnost vlade. Dakle, svi aspekti krize, to je tema današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke.
Zamenik šefa.
Zoran Babić, dakle. I poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Postojić. Dobar dan i hvala vam što ste došli, naročito posle onog dugog jučerašnjeg 14-dnevnog boravka u parlamentu. Ja sam dužan i još jedno objašnjenje da dam. Ovo je živa emisija i kada se dogovaramo gostima, ako vam neko otkaže unapred, snađete se nekako. Ali mi smo za danas imali obećanje, ali se do ovog trenutka u studiju nije pojavio šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović. Možda se to još dogodi u toku današnjeg razgovora. Dakle, pada mi na pamet jedna sportska formulacija. Imamo ovaj rezultat od noće su u jedan sat je izglasana rezolucija, 175 glasova za i 19 protiv. Dakle, ta sportska formulacija glasi: rezultat ne govori koliko je utakmica bila teška. Osnovni cilj donošenja nove rezolucije o Kosovu i Metohiji bio je da se postigne jedinstvo u parlamentu o strategiji Srbije u pregovorima sa Prištinom. Da li je to postignuto? Čini se da nije, iako je odnos takav kakav je. Dva Zorana su tu,
pa... Pa, evo, prepuštam kao starijem i iskusnijem kolege.
Hvala. Pa, ajde ovako kažemo, ovo je 11. rezolucija. Onih prethodnih 10, ili tako veš, ovo je 11.
11. Dokument, da li se zove rezolucija, deklaracija ili odluka, ali 11. dokument.
11. dokument.
Da, oni bolji gori ili isti, to
je pitanje. Oni prethodni su usvajani sa mnogo većom većinom, pa preko 200 je bilo, 220, jer smo bliže rešenju Kosova koje bi zadovoljilo naše državne interese. Nismo. Prema tome, to insistiranje na jedinstvu, da što više glasova se okupe oko rezolucije, očigledno nema značaja. Mi imamo 11. dokument, a sve dalje i dalje smo od rešenja koje bi moglo i minimalno da zadovolji
naše interese. Nema značaja za kredibilitet pregovarača.
Pa je li imalo značaja prethodnih 10? Nije. Bilo je i više. Prema tome, ovo što se dešavalo u Skupštini, rezolucija, nije u pitanju Kosovo. Pregovori će se nastaviti. Ja bih, kad bi bio cinik, rekao bih Dačiću i vladi, dobro ide, evo za 6 meseci realizovao je prethodni dogovor o integrisanom prelazu, uveo i oficire za vezu i tako dalje. Odakle jednom platforma, počinjemo od platforme, rezolucije, samo odgovor na platformu. Ta platforma je trebala da spreči. Znači će da nastavi pregovore. To je tamo i pisalo u toj platformi, govorimo o platformi predsjednika Nikolića. Tako da je ovo juče bila bitka da se nastavi, nastavi dijalog sa Prištinom, tehnički dijalog, i da se eventualno dobije datum za početak pregovora u leto. Sve drugo je magla, dim i strančarenje. I bilo je mnogo strančarenja, svakakvih reči neprimerenih za nas iz LDP-a i do sad i juče. Uvek smo govorili da je Kosovo državno pitanje, da treba, ne treba strančariti. A strančare oni koji gledaju rejting, gledaju šta će njihovi birači da kažu, a oni koji ne vode računa o rejtingu, nego o državi, a svih ovih ranih deseti, uključujući juče, to je LDP, oni govore ono što je suština. I kao što vidite, sada i Dačić priča kao da je član LDP-a i kolege iz SNS-a, i to je dobro. Mi idemo u tom pravcu. Ima nešto što nije dobro, ali dobro da ipak ne uzmem banku odmah na početku. Da. Da,
kako ste vi vidjeli, Zorane?
Pa, u parlamentu Republike Srbije do sada je prisutan najveći broj poslaničkih grupa. Kolega Ostojić će me ispraviti, mislim da je 13 ili 14 poslaničkih grupa trenutno, i sve nas razdvajaju određene finese, određene politike, određena gledišta na dešavanja u Srbiji. Međutim, ono što mislim i što smo želeli da postignemo,
oko koga mora da se, treba da
ono
se postigne,
što smo želeli da postignemo, a to je da status Kosova i Metohije, problem koji Srbija ima sa južnom srpskom pokrajinom, da to bude politika koja neće varirati od vlade do vlade, u operativnom smislu, da. Neke stvari treba raditi brže, neke stvari treba raditi intenzivnije, sa mnogo većom fleksibilnošću, ali mislim da ova rezolucija, bar je naša želja Srpske napredne stranke bila da ova rezolucija bude tačka oslonca, a da se ona poluga koju je još Arhimed rekao, dajte mi tačku oslonca i dovoljno dugu polugu i pokrenut ću svet, da se ta poluga može dobiti u pregovorima sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. I mnogi koji ne veruju da problem sa Kosovom i Metohijom može da se reši, mislim da možemo da odgovor na to pitanje ćemo dobiti samo u intenzivnim pregovorima. Da li smo poslali lošu sliku juče? Da, jesmo. Nejedinstva, strančarenja, svojih nekih politika. Međutim, ono što sam ja govorio pre dva dana, odnosno juče ujutru za Radio Televiziju Srbije, da smo spremni za brušenje ove rezolucije, da smo bili spremni da prihvatimo amandmane, da prihvatimo sugestije. Poslanička grupa Demokratske stranke podnala 7 amandmana, neki su bili jako neozbiljni, kao što je bio amandman Gorana Bogdanovića, koji su umeđu vremenu i povukli.
Imao je poseban smisao taj amandman.
Demokratska stranka Srbije je shodno svojoj politici imala 8 amandmana, nisu prihvaćeni zato što su automatski značili da Srbija prekine evropski put. To nije želja ni Srpske napredne stranke, ni vlade Republike Srbije. Naša želja je intenziviranje i ubrzavanje Srbije na tom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Dobro, premijer Dačić 17. januara ponovo putuje u Brisel na pregovore sa predstavnicima Evropske unije i sa Hašimom Tačijem. Da li posle rezolucije sa većim kreditom i većom obavezom i širom podrškom ili ne?
Ja lično mislim ne, zato što je sve ovo što se dešavalo oko rezolucije otvorilo pitanje, ajde neću da kažem sukoba, ali skoro da bi mogo da upotrebite reč, ali različitih pogleda između predsjednika i vlade. Jer i bez ove rezolucije Dačić je, prvo ova vlada je digla dijalog sa Prištinom na najviši nivo, razgovaraju.
Najviši politički nivo.
Politički nivo, za razliku od prethodne vlade, kad su to radili ipak činovnici, što je sa naše tačke gledišta LDP-a jedina pozitivna stvar koju je ova vlada uradila. Neću da pričam o drugim stvarima, jer sad nije tema. E sad, činjenica, zašto mi nismo glasali? Mi nikad nismo glasali ni protiv jedne rezolucije o Kosovu, da bude jasno, ali nismo glasali ni za. i stalno su nas optuživali kako mi rušimo to jedinstvo. Mi im kažemo, pa dobro, evo da smo mi glasali za prethodnih 10, jer bi Kosovo bilo deo Srbije danas. Ne, zato što nema značaja toliko šta i koliko se okupi oko papira, jer kad bi od rezolucija koju svoja skupština zavisilo status Kosova, odavno bi ona bila u Srbiji. Sam tekst rezolucije je suviše na tragu prethodnih rezolucija. Prethodne rezolucije su u suštini bile oko pogrešne politike. Pogrešne politike, i zato smo tu gde smo, jel da je bila ispravna politika, mi bi bili zadovoljni statusom Kosova sada. A obrazloženje, to je razlika između prethodnih rezolucija, je opasno. Za razliku od kolega iz Demokratske stranke koji kažu da obrazloženje nije deo rezolucije, ne objavlja se u službenom listu, u budućnosti kad se bude tumačilo da li je neki dogovor u skladu sa rezolucijom ili ne, obrazloženje će biti važno. A očigledno je obrazloženje pisao Nikolić i njegovo okruženje, a rezoluciju vlada. I opasna je stvar bila što se u prvom tački rezolucije poziva na političku platformu, a politička platforma je tajna, tako da je to bio ključ. Sada nije tajna. Svakako da je strančarenje bilo to što je Demokratska stranka, da, ona je mogla da insistira na otvaranju obeladinju političke platforme. Da li je to ona Nikolićeva ili je to, kako da kažem, zaobljena, bez ivica iz tih vrhova koji su zaista bili neprihvatljivi, koji su direktno pozivali na prekid evropskih integracija Srbije. Mislim da je Dačić nazvao sumanutim amandman Demokratske stranke, u koji oni traže amandmanom da se prekinu pregovori, a usput kažu, ako nam usvojite amandman, onda mi nećemo glasiti za rezoluciju. Uvodiš i u parlamentarnu praksu prvi put podnošenje amandmana koje je kontra, umjesto da kažu, ako nam usvojite, mi ćemo glasati.
Sašu, možda je to zaokret u politici, ali Demokratske stranke?
Nije. Jasno je da je to bila igrarija i strančarenje, da kao sad, pošto ste vi njih optuživali da su oni izdajnici, sad bi oni vas da kinje, ali to je bilo strančarenje. Sumanutije je još od toga da Dačić, premijer Dačić kaže, vlada će prihvatiti amandman. Prvo kaže da je amandman sumanut, pa onda kaže da će vlada prihvatiti amandman. Normalno da je to bila igrarija, moglo se pričati oko platforme, insistirati na promjeni ili da se ne poziva rezolucija na platformu ili da se platforma objavi.
Da, ali
to
kolega, bi bilo, priznaćete da ovo nije bi tema gdje je trebalo da se igramo, gdje je trebalo
priznajem,
da se...
Zato ja kažem...
Strančari gdje su trebale takve neke igrarije.
Slažem se, zato sam rekao...
Oko kojih možemo...
Dobro, ali vlada nije morala, ili premijer nije morao na sumanuti amandman da izjavi još sumanutiju stvar, da će da se prihvati sumanuti amandman, da bi se nadgornjavao sa Demokratskom strankom. U tom smislu mislim da je položaj, ajde sad, to je juče, mi smo poslali sliku kakvu smo poslali građanima, to vi najbolje znate, znamo i mi o reakcijama ljudi koji nam se javljaju, ali ne mislim da je ovo bolja pozicija za Dačića, zato što postoji ipak taj stav Nikolića u toj prethodnoj platformi, pa na kraju krajeva i u obrazloženju. Zato ja kažem da je ovo truli kompromis koji treba da sakrije nejedinstvo u vladajućoj većini za sada oko kosovske politike, ali u suštini nije to oko kosovske politike. Ponavljam, radi se o evropskom putu Srbije. Mi smo dobili kandidaturu, ali kandidatura nije tačka posle koje nema povratka. Makedonija dobila kandidaturu 2004. a još nije počela pregovore, nema datum. A kad se početak pregovora je tačka posle koje nema povratka. Oni koji su protiv Evropske unije, deklarativno i jasno, to je samo DSS od poslaničkih klubova, ali ne bih se zakleo da recimo u drugim poslaničkim klubovima nema onih koji slično misle, ali ne mogu da kažu. To je bila jedna ofanziva na čijem čelu se stavio iz nekog razloga Nikolić. I to je ono što mislimo da je otežava posao Dačiću. A polako svi prihvataju realnost, pa pogledajte, čak i vrh crkve, patrijarh Irinej ne govori više nećemo dati Kosovo, nego govori nekad ćemo ga vratiti. Sami znate što znači nekad ćemo ga vratiti.
Ima još jedna formulacija, vas Zorane pitam, rezolucija je zapravo trebalo da bude samo pokriće, neka vrsta alibija, to je u obrazloženju rekao i premijer Dačić, navodeći da su nam sada najpotrebniji državnički pragmatizam i diplomatska veština. Šta to praktično
tako
znači.
Je, tako je. Pa vidite, prethodnih 10 dokumenata, da li su one deklaracije, rezolucije ili odluke, mislim da je 2010. godine baš bila i baš se zvala skupštinska odluka, su završavale u preambulama one neke naredne rezolucije. Mi ništa neće ostati od ove rezolucije ako je njen cilj donošenja taj što ćemo za godinu ili dve ili za par meseci donositi neki sledeći dokument, a ovu rezoluciju samo uvrstiti u preambulu. Ovo je samo početak, ovo su otvorena vrata, ovo su okviri u kojima treba država Srbije u narednom periodu da se kreće, ali sigurno da nam je potrebno mnogo i diplomatske veštine i jedne političke elastičnosti da u pregovorima, što u tehničkim pregovorima koji će se nastaviti u utorak, što u pregovorima na najvišem nivou koje vodi gospodin predsednik vlade, nam je ta veština potrebna da bi imali onaj krajnji efekat. Koji je krajnji efekat? To i piše u preambuli, a to je da je status Kosova mora da se rešava u okviru ustavne, u okviru Ustava Republike Srbije, da se ljudima koji žive u južnoj srpskoj pokrajini omogući bezbedan život, život gde će moći da imaju normalan posao, normalan rad, normalno funkcionisanje, ali nada sve da budu, da budu bezbedni i da se obezbedi suživot ljudi na Kosovu i Metohiji, i mislim da je to u ovom trenutku, u ovom trenutku najvažnije.
Ima nečega novog ipak, ako ne u samoj rezoluciji precizno navedeno, makar u tvrdnjama, u opaskama premijera. Do sada nismo nikad tako eksplicitno čuli premijerovu opasku da na Kosovu Srbija nema teritorijalni integritet i suverenitet. Šta to, šta je tu zapravo novo i šta je tu neka vrsta priznanja?
Pa prosto ovo primjer koji sam sa izjavom patrijarha naveo pokazuje da polako sazreva svest o realnosti na, u kojoj se nalazi Srbija u odnosu na Kosovo. To je ono što Liberalno-demokratska partija govori od svog osnivanja, a uvek je bilo optuživano da mi, da smo mi za nezavisno Kosovo, da želimo da bude nezavisno Kosovo. Mi smo samo prosto govorili Kosovo klizi ka nezavisnosti, jednog dana će se to dogoditi, bolje je da taj proces Srbija bude uključena.
Iz koje pozicije sad pregovaramo?
Da se to desi bez Srbije, jer ako se desi mimo našeg uticaja, onda će to biti loše za Srbe na Kosovu. Ključna razlika među LDP-a i svih drugih koji su sve te ranije rezolucije objektivno su imale podršku Timenjače.
Tako je.
I vas koji ste nosili beč tada i Koštunice i
2010. i 2011.
Dobro,
dobro. Ali
govorim,
godine za
govorim
te dve vrste
2006.
dokumenta je nastala Srpska napredna stranka
redu,
i mi smo amandmanski popravljali te dokumente.
Uvek
i
je bio,
uvek ćemo reći sa ponosom da glasali smo i uvek će imati podršku.
I uvek je bila, dokumenta. Uvek su ti dokumenti se bavili onim što je daleko od realnosti. Nisu se bavili položajem Srba na Kosovu. Kako god Kosovo, mi ne priznamo po Ustavu Srbije, Kosovo je deo Srbije i po deseti put piše Srbija nikad neće priznati Kosovo.
I to niko je od nas,
pa nikad nas ne traži da priznamo. Pa to, taj stav može i španski parlament verovatno da usvoji. To nije tema. Tema je položaj Srba.
Praktičnih pitanja.
Praktičnih pitanja. To je uvek LDP. Razgovarajte s Prištinom. Manite se Saveta bezbednosti. Nije problem između Beograda i Prištine nastavu u Njujorku. Neće se tamo ni rešiti. Nego u direktnom dijalogu sa Prištinom. I najzad su počeli razgovori pod prethodnom vladom. Sad su dignuti na viši nivo. Šta je problem? Problem je i dalje, zašto ne glasamo za rezoluciju, odbrana stare politike. Pa sudbina stare politike, na primjer, pozivanje na rezoluciju 1244. Mi mislimo da kad je Dačić vlada, vladajuća većina, već na neki način, ajde da kažem, prihvatilo osnovne elemente, ne kažem da smo mi pametni, nego prosto to je nužno. Na kraju bili smo u pravu ili realno, svi pričaju sad o realnosti. Sad postaju svi LDP-ovci. I nismo mi ljubomorni zbog toga. Pa to je dobro za Srbiju. Možda je loše za LDP.
I ovo je strančarenje.
Ne, ali vratimo se na 1244. I dalje se
dobro su te ružičaste naočare
objavljuje i vara narod da je 12.44 garancija nekakvog ostanka Kosova u Srbiji. A evo, ja sam i za juče za raspravu imam taj papir ovde. Međunarodni sud pravde je rekao, svrha 12.44, sud ne može da prihvati argument da rezolucija sadrži argument da sprečava mogućnost proglašenja Kosova. Sud, mišljenje smo, da podsjetim, tražili mi, Srbija, a ne Hašim Tači. Sud konstatuje da rezolucija 1244 nije zabranjivala autorima deklaracije da proglasi nezavisnost, deklaracija nije prekršila međunarodno pravo, odnosno 1244 i ustavni okvir za Kosovo. Mi očekujemo od vlade koja kaže da vodi realističku politiku, da kaže ljudima i to šta se desilo od 99. Prvo, to piše u rezoluciji. U rezoluciji 1244 piše da će se doći političkim dijalogu do konačnog rešenja Kosova, statusa Kosova. I taj konačni status je sa Ahtisarijevim planom koji je bio izaslanik generalnog sekretara i do njega je došlo. I mi sad tu realnost polako prihvatamo. Ali moramo da kažemo ljudima da nije 99. danas. Bila je rezolucija, bio je ustavni okvir za Kosovo. Bilo je mišljenje međunarodno, bilo je proglašenje, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, bilo je mišljenje Međunarodnog suda pravde, koja kaže da nije prekršeno međunarodno pravo, i bila je rezolucija, da vas podsjetim, Generalne skupštine, koju je Tadić i gospođa Ešton predložili, u kome se prihvata mišljenje međunarodno. Sve su to nove realnosti. Prošlo je od 99. 13 godina, ali nekako u dokumentima i dalje stoji mnogo tih stvari kao da smo mi i dalje u 99. godini, a nismo. I zato se zanemaruje položaj Srba. Pominje se u obrazloženju, recimo, autonomna zajednica srpskih opština. Ahtisarijev plan dozvoljava srpskim opštinama da se udružuju u zajednicu opština. Ali se ne objavljuje. Kad je ovdje objavljen Ahtisarijev plan? Kad smo mi rekli Ahtisarijev plan je dobra osnova za pregovore, ljudi, dajte, izvucite maksimum za Srbe u tim pregovorima u Beču. Niste vi bili, Koštunica i sa Tačijem pregovarao tada isto, koliko se ja sećam. Tad je bila, da, jeste, i Tadić. Tad je bila politika više od autonomije, manje od nezavisnosti. A šta je više od autonomije, manje od nezavisnosti? Pa to je ono što se desilo u 99. Kosovo je, Srbija je se povukla s Kosova, izgubila svoj, predala suverenitet u Ujedinjenim nacijama. Kosovo je bilo više od autonomije, a nije bilo nezavisno. Znači, neko je tada još hteo da se kosovski problem ne rešava, da ostane isto. Da ostane isto. Zašto? Zato što je kosovski problem vezan za evropsku budućnost.
Ajmo, dobro, što je kolega pomenuo, verujte da sam se uporno trudio i da je stav Srpske napredne stranke da gledamo unapred. Mi od preteranog gledanja unazad zaista nećemo imati nikakvog efekta. Ajmo. Ali dobro što je kolega pomenuo da od 1999. godine pa do 2012.
Pa šta se desilo?
Ajmo godine, da je mnogo vozova prošlo, da je mnogo mogućnosti bilo, ali ni Srpska napredna stranka, ni pojedinci Srpske napredne stranke nisu imali odgovornost za to što nije urađeno. Postojali su periodi kada je politika bila staviti glavu u pesak i ne gledati realnost, prikrivati je nekim drugim stvarima, i dok je druga strana radila na državnosti Kosova i Metohije, što je činjenica, Srbija nije radila ništa na tome. Da li postoje, ali kritike baš od tih koji ništa nisu uradili za ovih 12 godina su bile najžešće.
Samo kratka opaska. Pa ne govorim ja, ne napadam ja Srpsku naprednu stranku, na kraju ona postoji od 2008.
Tako je.
Ali 2006. ljudi iz Srpske napredne stranke su bili u nekoj drugoj partiji, uključujući
i 2003. su neki ljudi i vaš lider je bio u poziciji da
može da kreira. Ali oko rezolucija,
prva rezolucija je bila u maju 2001. godine.
I za nju su bili i Šešelj i Koštunica i ko je tad već bio pokojni premijer. Ali gledajte, vaš predsjednik poslaničkog kluba juče iskreno rekao u jednom trenutku, plašili smo se za rejting stranaka. Ne samo vi, svi.
Bio je vrlo iskren.
Iskren, priznajem i tu rečenicu cenim koju je izgovorio. Znači, nismo smeli narodu da kažemo istinu. Ko se nije plašio za rejting? Samo mi. A bili smo stalno proglašavani za izbor. Pa govorili smo, ljudi, pa dajte, nemojte podcenjivati tog Aktisarija. To će na kraju završiti loše po nas. A sjetite se Brno Šehtovog predloga pokojnog predsjednika Slovenije da Srpski manastir 2006. mislim u vrijeme pregovora u Beču, da Srpski manastir treba dobiti eksteritorijalnost. Mi smo rekli odlična ideja. Sprdala se štampa i sve političke partije tada sa tim. A sada, jel bi nam prijelo takvo rješenje? Prijelo bi. Da li ćemo ga izboriti u pregovorima? Nisam siguran.
Zorane, samo jedan trenutak. Rezolucija prema svim tumačenjima ima i neki širi smisao. Pošto ste obojica Zorani, moram i prezimenom da se obraćam gospodine Babiću. Da li vi razumete kao pohvalu i kao primedbu to što je rečeno da je rezolucija i platforma zapravo potez u funkciji, rezolucija pre svega, potez u funkciji dobijanja datuma za početak pregovora sa Briselom?
Pa ta dva procesa u Srbiji ne mogu da se posmatraju odvojeno. I svako ko kaže da su to dva odvojena procesa vrlo je neiskren. Ili ne zna jednostavno kakva je situacija i u kakvoj se situaciji Srbija nalazi. Evropski put Srbije, i dobro je što je u parlamentu i vlasti i opozicija, bar deo, najveći deo opozicije deli te vrednosti, i sa te strane bar nemamo nikakve ni napade, ni otežavajuće stvari, ni bilo kakva saplitanja. Definitivno da neki potezi koji su vezani za rešavanje statusa Kosova i Metohije imaju konekciju sa i dobijanjem pregovora, ali i sa onim što je želja ove vlade i želja Srpske napredne stranke, prvenstveno je da Srbija postane punopravan član Evropske unije. Mi zaista ne možemo da posmatramo na politiku i na stanje u Srbiji nekim ružičastim naočarima. Ljudi u Srbiji teško žive, to ne moram ni da govorim ni ja, ni kolega Ostojić, to se vidi na svakom koraku, nezaposlenost je velika, nema nekih velikih zdravih investicija, prezaduženi smo, izgradnja infrastrukture nije na onom nivou na kojem je potrebno da bude. Da li to možemo da rešimo sami? Ne možemo.
Taj težak život i povod, pomenuo sam to i u uvodnom tekstu, da se cele protekle nedelje u Srbiji razgovara i raspravlja o tome da je 2013. možda i godina vanrednih izbora. Vladu Srbije, koliko god opterećuje pitanje Kosova, ekonomski problemi, pa dužnička kriza, usporen tok eurointegracije, a drugi razlozi, ali ima još jedno pitanje koje se u javnosti puno tumači, raspravlja, polemiše. Pitanje liderstva. Formalno Ivica Dačić je prvi čovjek vlade. Aleksandar Vučić je sa gotovo udvostručenim rejtingom od trenutka kada je vlada formirana. Tenzije tu nekakve postoje oko tog liderstva. Čak je očigledno i kada Dačić jednu izgovorenu optužbu pre neki dan, sutradan, pretvori u pošalicu. Ima li tu jedinstva u vladi ili ima nekog nadmetanja za vodeću poziciju?
Pa znate što se tiče jedinstva u vladi, to ste mogli da vidite sinoć i podrškom koju je jedan predlog, odnosno ova rezolucija o Kosovu i Metohiji dobila u parlamentu.
Kosovo nije merilo za tu
priču,
tu je
jedinstvo
opšte.
I ne mislim, mislim samo na da li je do sada bilo kakvih iskakanja, a glasalo se o mnogo zakona u proteklih 6 mjeseci, da li je bilo kakvih iskakanja u smislu da će neko glasati, neko neće glasati, ili da je ta većina bila na ivici noža. Ne, naravno da nije bila. Ljudi u vladi Republike Srbije se trude, članovi vlade Republike Srbije se trude da rade maksimalno dobro svoj posao, neko to radi bolje, neko to radi gore, to građani Republike Srbije najbolje mere. I zbog toga je rejting Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, kako ste rekli, dupliran, i meni je kao članu i osnivaču Srpske napredne stranke, naravno da mi takve stvari prijeju i da u takvim stvarima pokušavam da pomognem predsjedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću. Da li je takva utakmica zdrava? Da, naravno da je zdrava. Naravno da treba da postoji trka, da, i da je ta utakmica zapravo samo, i da je rejting motiv da svaki član vlade da svoj maksimum. Ako me pitate za izbore, pa vidite, Srpska napredna stranka niti ikada bežala od izbora, i uvek ćemo prihvatiti tu utakmicu, i uvek ćemo prihvatiti tu trku, i uvek ćemo prihvatiti rezultat te trke. Da li u ovom trenutku razmišljamo o izborima? Ne, naravno. Razmišljamo o tome kako ćemo nastaviti borbu sa kriminalom i korupcijom, od ono sa čim se krenulo u 2012. godini, prvi put suštinski u Srbiji za proteklih 20 godina, kako ćemo omogućiti građanima Srbije da bar za nijansu bolje žive. Mi nemamo čarobni štapić, mi nemamo nešto s čime ćemo reći da odmah će se živeti i poteći će mled i mleko u Srbiji. Naravno da to nije realno, ali ono s čime smo dominantno okrenuti, a to je da omogućimo građanima Srbije malo više mogućnosti da za posao, malo više mogućnosti za bolje život.
A toga još nema. Zorane, kako vi vidite poziciju?
Da li su u vladi svađaju? Da, svađaju se međusobno i svađaju se sa predsjednikom, ali ja kao pripadnik opozicijne stranke, nama bi po definiciji trebalo da odgovara nesloga u vladajućoj većini. Pa dobro, setimo se na kraju prethodne vlade, šta je radio Dinkić u toj vladi.
Ne znam čime se samo tako nešto meri, ali ja bih nazvao, postoji jedna, oprostite što upadam ovako, ali postoji jedna izreka u Srbiji, što je babi milo, to je sisnilo.
Ali ja mora da se nisam, meri izjavom premijera,
ja moram da priznam, kaže da, imenjače da je novinar postavio pitanje koje eksplicitno sadržavalo tvrdnju da ima nesloge u vladi. Znači, nemoj prema meni da gledaš, nego prema trećem Zoranu u studiju.
Vidite, normalno da je u svakoj porodici, a u porodici, u braku, pa naravno da postoji, da postoji disonantni ali ono što je najvažnije, da iza tih različitih razmišljenja ide jedinstven stav. Čime se pokazuje nejedinstvo, osim tog nekog, jer plašim se da i stav kolege Ostojića je takav da ima određene stavove i prema
ja sam rekao kao opoziciji odgovara kad
vremenskoj prognozi
vlada svađa.
Jer kada je jedinstvo, onda se kaže aha, jednoumlje. Kada ljudi različito razmišljaju, aha, tu je sukob. Međutim, ne. Važno je da i svakog različitog razmišljenja ide jedinstven stav.
Nesumnjivo da nas čeka veliki posao, to je dobijanje datuma.
Zorane, apsurdno da u ovom trenutku, ne. Bar prema političkim analitičarima, prema ekspertima, za vanredne izbore više, iako Zoran to na neki način negira, više zainteresovana vodeća vladajuća stranka nego opozicija. Ni DS, ni LDP nisu u ovom trenutku...
Moment, prekinuli ste me, pa niste prošao misiju. Znači,
slušam.
Pred Srbijom se nalazi zaista važan posao, i to na kratak rok, da Naleto dobije datum početka pregovora. To je svakako najvažnije. Kao što je za prethodnu vladu, zato LDP podržava evropske, ajde da kažem, aktivnosti prethodne vlade, da se dobije kandidatura. Dobila se, nažalost, zbog kilavosti i foliranja prethodne vlade, ne onda kad je trebala, nego 3 mjeseca kasnije ili 4 mjeseca kasnije. Sjetite se šta su radili Borko i Tadić sa Srbima na Kosovu prošlog leta, pretprošlog leta. Ajde na barikada, ajde sa barikada i to zaluđivanje koje bar kad je ova vlada u pitanju, nije se u toj meri nastavilo. Kad je trebalo da se postavi integrisani prelaz, niko iz Beograda ih nije pozivao da pale, ruše i prave barikade. Nego pošto su stavili integrisani prelaz na teritoriju Srbije, pa kad se pojavila žandarmerija, to je drugačija politika. Zato su i blizu, kao Srbija, ne kaže vlada, valjda vlada, to je vlada Srbije, nije vlada SNS, SPS i tako dalje.
Zanimljivo, kada su dobre stvari, onda je vlada
Srbije. Zato je važno dobiti datum. Ako ne dobije se uleto datum, koji je smisao ove vlade, on svakako moramo ići na izbore. Ne kaže, kad vi kažete nije niko u opoziciji za izbore, pa LDP uvek za izbore, posebno kad nismo u vladi. Da smo u vladi, vjerovatno bi bili protiv izbora. Ali govorim sa pozicije zemlje. Ako se ne dobije na leto datum, svrha ove vlade ne postoji. Pa zadužila je za 5 mjeseci zemlju 2,5 milijarde evra. Cvetković je vlada za 4 godine 6 milijardi. Ovim tempom ova vlada će stigne Cvetković u vladu za godinu dana. Da ne pričam da sistemska borba protiv korupcije nije počela. Nisu u stanju ili ne žele da borbu protiv korupcije i kriminala organizovanog stave u sistemski okvir. Mi smo podneli set zakona koji regulišu to, još ih ne stavljaju na dnevni red.
Znači, ste podneli deklaraciju o borbi protiv kriminala i korupcije,
o uzbunjivaču,
a onda u drugom članu toga te deklaracije kaže pa, borba protiv kriminala i korupcije ne može da bude, ne sme da bude deklarativna. I pa, nekako deklaracija da ne može
zakon,
da bude deklarativna.
Zakon da se ispita se poreklo po imovine političare i političara i tako dalje. Znači, ako se ne dobije datum, svakako da ćemo ići na izbore, to nije sporno. Mislim da ćeš i ti imenjače se složiš. Što bi ova vlada dalje nastavila? Pa to bi bio neuspeh za koji bi morali ipak da proveri.
Postoje stvari oko kojih mi ne pravimo i nismo spremni da napravimo kompromise, iako je politika puna kompromisa. One stvari oko kojih nismo spremni, nećemo praviti kompromise, je borba protiv kriminala i korupcije. I meni je čudno da postoji neko u Srbiji ko će reći da ova vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić kao zadužen ispred vlade Republike Srbije za borbu protiv kriminala i korupcije, koju je dobio personifikacija te borbe je kroz ime Aleksandra Vučića, da postoji neko ko će reći aha, ta borba protiv kriminala i korupcije ne postoji u Srbiji, ona nije sistemska, ona nije, ne znam,
a nije sistemska,
kakva je,
a nije sistemska, je, kampanjska je. Sistemska se rešava zakonima.
Nije kampanjska.
Dobro, zamislimo da Vučić odjedanput odluči da se bavi privatnim biznisom i napusti politiku. Tog trenutka staje borba protiv korupcije. Zato što se bazira na čoveku, njegovoj energiji, želji, a ne sistemu. Sistemu, zakonima, institucijama kao što je tužilaštvo i tako dalje. U tome se radi.
Ali ono što morate da priznate,
počnimo s tim stavljanjem borbe protiv korupcije u sistemski okvir.
Ono što morate da priznate da je Aleksandar Vučić skinuo lanac i katance sa institucija sistema koji su do sada radili u okvirima. Rade istragu, a videli smo da kada dođemo do Agrobanke, neko iz prethodnog režima će reći, aha, to smo mi to radili, mi smo to radili. Pa kada dođemo do Zatvore, pa mi smo to radili. Ali zašto niste finalizovali? Zašto? Zato što kada dođu do određenih imena, koji su iz sveta politike, strade, biznisa ili ne znam ti čega, tim sudijama, tim istražnim organima, neko će ih pozvati i reći, e, nemoj to, taj je važan, taj nas je finansirao, taj je ovo, taj je ono. Ne.
Samo, ali sistemska borba u uterivanje i stavljanje korupcije u sistem znači da je to nemoguće. A znači i sad je to moguće, samo to se sada to ne radi.
Da li je zakon o javnim nabavkama jedan od tih zakona?
Samo moment. Za opšte stanje je jako slikovita i priča o tome šta se događa u lokalu. 7 mjeseci posle izbora na lokalu se još radi to što je neko nazvao prekomponovanje vlasti. Evo, ja imam jednu našu ilustraciju, pa vas molim posle da komentarišete kad saslušamo. Kriza vlasti u Baču je okončana pre 2-3 dana. Posle višenedeljnog natezanja, tuče kao finala, ključ opštinske zgrade i pečate ipak drži koalicija demokrata, ligaša i radikala. Sa mesta predsjednika opštine povukao se Mirko Pušara, a posle izbora prvo su naprednjaci privolali na svoju stranu dvoje odbornika suprotnih tabora, a u decembru su iz njihovih redova demokrate ojačale svoj sastav. Sada je na snazi dogovor postignut u atmosferi koja potvrđuje da je umrla volja birača, kako se otelo jednom od sagovornika sedmice. U Baču je pre 2 dana bila Jelena Hinić, pa da čujemo njenu priču.
Demokrata Ognjen Marković novi je predsjednik opštine Bač. On kaže da vlast posle polugodišnjeg javašluka čeka veliki posao.
Zahvalan sam i predsjedniku DS-a Draganu Đilasu i Srpske napredne stranke gospodinu Vučiću koji su evo odmah seli, dogovorili se, razgovarali, dogovorili se u tom smislu da se na miran način reši ovo. Inače, dogovor u vezi nekih drugih stvari prosto ne stoji. Stoji zakon o lokalnoj samoupravi, statut opštine Bač i poslovnik o radu opštine Bač i mišljenje nadležnog ministarstva lokalne samouprave koje jasno kaže da sve ono što smo mi radili od 14. pa nadalje da u skladu sa zakonom istim tim statutom. Upravni sud kod njih jeste predmet sa gomilom neke dokumentacije, nije donio nikakvu odluku još uvijek. Ja se nadam da će doneti. Imaju svu neophodnu dokumentaciju. Kao na Divljem zapadu je bilo zaista neverovatno. Kad smo pokušavali nekoliko puta da uđemo, bar da razgovaramo sa našim prethodnicima, da vidimo u čemu je problem, zašto neće da prihvate mišljenje nadležnog ministarstva i zašto neće da prihvate novu većinu, to je ono što je najvažnije. Jer postoji neka nova većina koju smo mi poštovali kad su oni napravili, u čemu je problem da se sad ne poštuje naša. Ostalom, u toliko lokalnih samouprava i gradova u Srbiji su vlasti, da tako kažem, ružno rečeno ne naziv prekomponovali. Pa nigde nije bilo do ovakvih problema. Da li je možda problem u tome što ovde iz vladajuće većine izlaze stranke koje su u vladi Republike Srbije? Ne znam. Da li je to možda teško prihvatiti nekom? Možda jeste.
Predsjednik Skupštine Bača, radikal Rade Medić, tvrdi da je sve moglo i bez tuče, ali Beograd nije reagovao na vreme, i to namerno, sve dok možda ne bi bile zavedene privremene mere.
I najviše su ispaštali građani opštine Bača.
Zbog čega?
Pa ispaštali su zato što su imali 6 mjeseci jednu vlast koja je inertna, vlast ljudi koji su se međusobno svađali za fotelje u Socijalističkoj partiji, ovde u opštinskom odboru, isto tako u Srpskoj naprednoj stranci. Ali se desilo tako da ta Srpska napredna stranka koja je bila kao neki zamajac i u kupovini ova prva dva mandata koja su prevagnula u vlasti, da nije uspela da im ispuni sve te želje i uslove, što je to zaista i nemoguće, što ne može niko da obeća.
Naša je većina sada stabilna. To što su radikali uz ligaše nije neobično, kaže potpredsednik Skupštine Zdenko Kolnar.
Ovo nije kraj, 14:11 nije kraj. Vidjet ćete, bit ćete svedoci da će uskoro na jednoj naredne dve sedmice biti već 15:10, a za dalje ćemo vidjeti.
Dobro, pa šta je sa onda izbornom voljom građana?
Pa izborna volja građana je bila, da kažem, već osuđena na propast izglasavanjem zakona o tome da je odbornik vlasnik svog mandata, jer znate, kod nas se, to svi znamo teško i osjećamo da se teško živi. I čovjek jednostavno kad je na rubu egzistencije sebe i svoje porodice, nije teško da se desi da on svoju, da kažem, političko mišljenje preko noći promeni za neku nadoknadu. Što se desilo konkretno, nažalost, sa našom odbornicom u junu mesecu i odbornikom Srpske radikalne stranke, kad je ta izborna volja bila pogažena.
Mandati pripadaju odbornicima i tako je pravedno, kao što je razumljivo da promeniš mišljenje. Sigurna je Mirjana Vuković, bivša odbornica naprednjaka, a odskora u redovima demokrata.
Ja sam lično osetila i još uvijek osjećam različite uvrede. Ja sam prešla isključivo iz nezadovoljstva rada u Srpskoj naprednoj stranci. Evo da vam kažem, članovi Srpske napredne stranke iz Bača su u 2 navrata sakupljali potpise za smenu predsjednika opštine. Mislim da vam to dovoljno jasno govori o njegovom radu.
Znači, sopstvenog člana.
Sopstvenog člana predsjednika opštine. U stranci postoje zvanično ti potpisi. Nekoliko stotina članova Srpske napredne stranke je tražilo smenu. Na neki način ja sam olakšala mojim prelaskom to, jer oni se mogli na drugi način izboriti ljudi.
Naprednjaci se ipak uzdaju u sud i u brojnost simpatizera, objašnjava Borislav Antonić.
Ja mislim da taj odnos snaga može da potraje najduže možda 2-3 mjeseca, a mislim da i to dugačko.
Povećat će se broj odbornika na vašoj strani.
Njih ne podržava narod u opštini Bača. Mi kad god hoćemo, mi možemo skupiti 500 do 1000 ljudi. A kod njih se dešava da oni moraju, neki dan su tu doveli batinaše iz Bačke Palanke koje su plaćali. pa pre toga su imali skupštinu u parku gdje su doveli 6 autobusa iz opština gdje vlada demokratska stranka, znači iz Iriga, Vrbasa, Odžaka, Sombora, auta nismo ni računali. Znači, oni su tu skupli nekih 300-400 ljudi, gdje mi je sama jedna žena rekla da je dobila 5000 dinara, kaže da se provoza do Bača iz Vrbasa, da se provoza do Bača i kao zaradila je 5000 dinara. Dok se recimo evo danas na skupštini desilo da su oni meni nasilu oteli mandat. Kao ne mogu da primam platu 6 mjeseci što je sledio po zakonu i da imam odbornički mandat. Ja sam se izjasnio, ja zadržavam odbornički mandat, a za platu ću da vas služim.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić procenio je povodom događaja u Baču da je moral na strani SNS-a, a zakon na strani demokrata. A politika, dodali bismo, izgleda nešto između.
Čuli smo ovu priču, dakle, izraz kojim se operiše, on je dosta nov u političkoj praksi, je upodobljavanje lokalnih vlasti. Prema nekim saznanjima to će se desiti u još najmanje 20 opština u Srbiji. Kako vi to tumačite, komentarišete i vidite?
Ako me pitate da li sam srećan zbog ovakvih dešavanja, ne, naravno da nisam. Da li su odbornici, bilo Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, bilo koje stranaka koje participiraju u lokalnom parlamentu u Baču, dobili mandat od građana Bača da održavaju svoje sednice u parkovima, da obijaju prostorije opštine, da ulaze jedni, ulaze drugi, da gube vreme, da se maltene fizički obračunavaju, ili su dobili mandat da rešavaju pitanja lokalnog karaktera za građane opštine Bač. Mislim da je tu odgovor jasan, da mandat im je poveren zaista da bi radili u interesu građana, a ne to ko će biti predsjednik, ko će biti koga da kupi ili tako nešto. Nažalost, ta Pandorina kutija je otvorena, svi koji se takvih stvari late, a definitivno nevinih u tom procesu nema, siguran sam da će određenu kaznu, ličnu kaznu, pretrpeti. Kada kažem ličnu kaznu, kazna za onoga ko se bavi politikom je na izborima, kada građani kažu
političku kaznu. Imamo samo još minut vremena i samo hoću kratko da mi odgovorite obojica jednom rečenicom na ovu vrstu opaske. Ovoga puta, ako bi izbori bili pre roka, ako bi bili vanredni, ne mogu se osporiti onom tezom rezultat bi bio isti ili sličan. Dosta se toga promenilo.
Nesumnjivo da je Srbija doživjela politički zemljotres u maja prošle godine i da se još zemlja smiruje tlo, ali se nije smirilo. Nesumnjivo da svaka normalna, moderna država u izbore treba da ulazi sa nekakvim ciljem i da iz izbore izađe tako što će dobiti bolju vladu nego prethodnu. Nisam siguran da se u ovom slučaju to desilo, a verujem da će se desiti posle sljedećih izbora. Verujem da će izbori biti u ovoj godini dobili dane, ne dobili dane.
U maju mjesecu ne bih se složio da se desio zemljotres, u maju mjesecu se u Srbiji desila realnost, ljudi u Srbiji su želeli promjene, promjene su dobili, rast rejtinga Srpske napredne stranke je produkt rada, prvenstveno Aleksandra Vučića, ali i ostalih odgovornih ljudi Srpske napredne stranke u vladi Republike Srbije.
Ovo je kraj današnje sedmice. Gostima hvala. Samo da pomenem, emisiju su realizovali Siniša Damjanović, Bilja Krstić, Svetlana Stavanović, ja sam Zoran Prodanović.